Skal jeg jo finde det her?
I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Velkommen til, Niels.
Tak skal du have.
Så er jeg klar. Det drillede mig lige lidt, men sådan er det nogle gange. Velkommen til i hvert fald. Og det første, jeg tror, vi skal snakke om, det er måske noget, det berører os jo. Dem, der har haft de laster, jeg tillader mig at sige, har haft. Det er jo, at Region Syddanmark er blevet tildelt, at de skal screen 1000 storryger for lungekræft.
Ja. Der er afsat 30 millioner kroner til et projekt fra 24 til 26, som vil tilbyde cirka 1000 storryger at få undersøgt deres lunger.
Ja.
Og det er jo et utroligt godt forsøg, som enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Maria Herlev Arnfeldt, det er klart har gjort det udtryk for. Jamen, så er der kommet sådan set tre gode oplæg. Et fra, som jo altså det, der er blevet valgt ud, hvor man så vil sørge for, at man får, at man får undersøgt sine lunger. Og det vil sige 1000 rygere, som godt kunne tænke sig at få undersøgt, jamen står vi i en situation, hvor der er sandsynlighed for, at vi kunne få kol.
Ja, og nu skal jeg ikke, jeg skal skynde mig at sige, jeg har selv været storryger, og er stoppet her for nogle måneder. Ej, det er snart et år, siden jeg runder snart et år. Og så det er en skridt at tage, at jeg skal stoppe. Det er nemmere sagt end gør, skal jeg lige hilse at sige. Min tanke, da jeg har været inde og læse om det, Niels, det er også, at vores medmennesker, der ryger, de er jo en jagtet folkefærd efterhånden.
Det er de.
Og vi snakker ikke bare arbejdsmæssigt, vi snakker jo også mange gange privat.
Mm-hmm. Ja.
Der er jo nogle steder, hvor man ikke engang må ryge i sin egen lejlighed.
Det er der faktisk ofte.
Ja, det er det jo.
Hvor du simpelthen ikke kan få har mulighed for at leje en lejlighed, hvis ikke du...
Hvis du ikke er røgfri.
Nej. Så der er absolut basis for at diskutere det her. Og det er altså den her gruppe af cirka 1000 fynboer, som man har betragtet som noget af det mest repræsentative i hele Danmark. De skal være fra 60 til 74 år, og så skal de altså have røget et pænt stykke tid. Og så vil man gerne have undersøgt, jamen står de i en situation, hvor der er potentielt kol og lungekræft. Og det er sådan set det, man skal have undersøgt med det her forsøg. Og det, der har gjort, at netop Syddanmark er blevet valgt ud, jamen det er, at vi har en AI-profil, det vil sige altså hele det, der ligger i digitale profil, den skulle være så god netop i vores område.
Okay.
Og det er jo så egentlig en af de væsentligste årsager til, at man er blevet valgt ud. Samtidig med så siger, jamen faktisk er den fynske befolkning repræsentativ for resten af landet.
Det må de jo være. Det er jo en udpluk af en befolkning, og som de så siger, jamen, hvis der er x antal der store ryger der, så svarer det cirka til landets befolkning.
Ja. Og i 2026, når projektet så er overstået, så bliver der sat et større analysearbejde i gang med fra Sundhedsstyrelsens side til at vurdere, jamen, er det her, hvor det gælder det her, at det drejer sig om tarm, brystkræft, livmoderhalskræft osv. Altså, hvad betyder rygning rent faktisk, ud over lungekræft?
Jamen, og det, vi hører det jo gang på gang, også i forbindelse med andet. Jamen, ryger du? Ja, det gør jeg. Så vil jeg råde dig til at stoppe med at ryge først. Fordi det har indflydelse. Og det der er det værste af det, Niels, vi ved det jo godt.
Ja.
Jamen, det gør vi jo. Vi ved det jo godt.
Ja, absolut.
Og trods det, så kan vi sætte og hive efter vejr.
Ja,
og så
det er der mange, der gør.
Det er der rigtig mange, der gør.
Ligesom du har jo også røget med disse efterhånden.
Det er snart et år siden. Faktisk.
Det er efterhånden nogle år siden, men det var, jeg stoppede på grund af allergi.
Ja.
Og man kan jo godt stoppe, hvis man får at vide, jamen det her, det dur bare ikke i forhold til dit helbred. Og så kan man godt stoppe. Det er svært at stoppe, men man kan godt.
Ved du hvad, i min verden, jeg har det jo lige sådan, fordi jeg skulle have en vink med en vognstang. Fordi jeg havde nogle forfærdelige hoster. Det kan du spørge dem, der var omkring mig. At jeg havde nogle forfærdelige hoster. Så var der jo så en meget vigtig person i mit liv, der sagde, tror du, det var ikke stop, men tror du, det var en idé, du lige skulle til at overveje det her. Og det gik, sagde jeg ja til, og det var min egen beslutning. Der var ingen, der pressede mig. Og det tror jeg jo, at den vej, man skal. Man skal ikke, fordi det kommer der aldrig noget godt ud af, det med tvang.
Nej. Jeg tror også, der er nogen, der vælger at blive ved med at ryge, fordi der skal sandelig ikke være nogen, der bestemmer, om de gør det eller ej.
Ja, og det er jo der mit næste spørgsmål, Niels. Den vil lyde. Fordi der skal jo først er der nogle spørgeskemaer, du skal svare på.
Ja.
Og så kan jeg ikke lade være med at stille dig det spørgsmål. Er det så en ærlig svar, man giver? Eller
ja, det
hvad?
Tror jeg i langt de fleste tilfælde er det. Altså, jeg sidder jo også i videnskabsetisk råd, hvor vi er med til at vurdere, hvilke forsøg, der skal laves.
Ja.
Og der bygger det jo også meget på spørgeskemaundersøgelser, grundlæggende spørgeskemaundersøgelser, og så vælger man nogle patienter ud efterfølgende. Og det er da klart, at der er altid nogen, der føler sig fristet til at fortælle, at de er bedre, end de er, eller har det dårligere, end de rent faktisk har.
Ja.
Men du bliver jo nødt til at sige, jamen, når vi nu ligesom har trukket de mest ekstreme tilfælde fra, så hvordan ser så gennemsnittet ud? Og så vælger man nogle af dem fra gennemsnittet.
Ja, okay.
Hvis man tager 10 personer, så tager man de to i hver sin ende, og så siger jeg, de her, de er specielt sådan, og de her er specielt sådan. Så er der 6 tilbage, og så vælger man dem, den så vælger ud til undersøgelsen. Det er blandt de 6, der ligger i midten.
Okay.
Så det er sådan set den måde, man gør det på, at man siger, jamen, der er altid nogen, der overdriver den ene eller den anden retning, og det er også derfor, man vælger at sige, jamen, så tager vi nogle af dem, der er repræsentative for gruppen, og det er dem, der ligger i midten.
Jamen, altså, man kan vel nok sige, det er jo altså, det er, efter det, jeg kan læse mig til, så koster den her lungekræft jo rigtig, rigtig mange mennesker liv.
Ja, det gør det.
Altså, jeg kan se her, at det koster ca. 3700 menneskeliv for lungekræft. Ved hvad, det er jo faktisk, kræft er en rigtig grimme, grimme, grimme ting, men det er jo en af de ting, som er højt i forhold.
Ja.
Altså, jeg ved godt, at brystkræft og livmoderhalskræft og endetarmskræft, de ligger også i den høje enge, men det er alligevel mange.
Det er rigtig mange, og det er når man så ser på, hvor mange der rent faktisk dør af rygerelaterede sygdomme, som det hedder,
jamen,
så er det 12.000 om året.
Ja.
Og det er mange. Det er en stor del af dødeligheden, den skyldes simpelthen rygerelaterede sygdomme.
Ja,
og det kan jo så blandt andet også, det kunne jo så godt være brystkræft også, der er rygerelateret.
Ja,
for
ja. Og det har jo også noget med, og når vi nu er inde på det her, så har det jo, det er jo ikke bare lungekræften. Det har jo også, ved at du ryger, det har jeg i hvert fald selv fundet ud af, så har det jo også med helingsprocessen.
Ja, i høj grad. Og det er også en af årsagen til, at man netop oplever den tvang, der jo så også er.
Ja.
At det er en del af helingsprocessen.
Ja, det er det altså. Det finder man ud af, når man har været på den side i hvert fald, hvor det er sjovt at være.
Men en ting, man jo også vil kigge på, det er jo blandt andet også, og som vil koble sammen med det her, det er jo også hele, det er jo også tandhygiejne. Altså, der er meget, folk, der får paradentose, er jo ofte forbundet med rygning.
Ja, for søren, der er der nogle gange, så ser man, og det oplever du da i hvert fald i høj grad, kunne jeg forestille mig, men du oplever da nogle gange, at der er nogen, de har simpelthen en dårlig tandhygiejne.
Ja.
Hold da magle.
Ja.
Så det har du da fuldstændig ret i. Men vi får jo, kunne man forestille sig, at vi blev et land, der var røgfri? Nej.
Jamen det interessante er, hvis du kigger på et land som Spanien, og Portugal, sådan set også for sin sags skyld, men Spanien, der røg man rigtig meget. Og der stod, der stod askebæger alle steder i Spanien.
Ja.
Og der har det jo altså lykkedes, blandt andet ved at sætte priserne op. Det er også situationen, der gjorde sig gældende i Norge, der røg man også rigtig meget, hvis man går nogle år tilbage.
Ja.
Jamen både i Norge og i Spanien har man jo reduceret rygning ganske væsentligt. Det er næsten lige før, man vil sige, at det er helt forsvundet i Norge. Men det sker ikke også sammen med, at en pakke cigaretter i Norge koster omkring 100 kroner.
Hold op.
Og det er jo fordi, man har valgt at sige, at det er jo en politisk vurdering. Jeg har selv været med til at foreslå sammen med Per Larsen fra Konservative Folkeparti, at vi skulle sætte rygning, at vi skulle sætte tobakspriserne markant højere op, end de rent faktisk er i dag. Men der var holdningen den fra Socialdemokratiets side og fra finansministerens side, at vi skulle også passe på ikke at sætte dem så højt op, at vi stoppede hver form for indtægter. Fordi der faktisk er stemmelig store indtægter forbundet med tobak. Så derfor er spørgsmålet også, hvad vil man? Vil man have befolkningen vendet fra, og så må man sætte prisen urimelig højt op, eller man vil nogen mene, altså op omkring 100 kroner. Ja. Eller også, at det, og som andre vil sige, jamen det er også nødvendigt at sætte prisen op, fordi så er der måske nogle folk, der holder op med at ryge. Altså det er jo så den vurdering, man ligger i. Og der har man så valgt en politisk vurdering, som går på, at forhåbentlig, det var sådan, det var hensigten, vil man sørge for, at unge mennesker holdt op med at ryge, men at ældre mennesker fortsætter med at gøre det, og man stadigvæk bliver ved med at få nogle indtægter ind i skatter.
Og det er jo der, vi er hen, for det er jo på grund af den skat, der er. Det ved vi jo udmærket godt. Altså, nu kan jeg jo nemt være Carl Smart og sige, jamen så lader det da stige, altså jeg er ikke selv i den situation. Så det kan jeg godt forstå. Og jeg kunne også godt forestille mig, at da jeg er hernede, jamen så er det jo ikke langt ned i Sydpå. Det tager ikke ret lang tid at køre derned. Men kunne man, fordi jeg sad faktisk og få et eller andet op i mit hoved, kunne man gå ind og sige, jamen der er nogle af de tilsætningsstoffer i de her cigaretter, de skal fjernes. Kan man det?
Nå. Ja, det kan man vel godt. Det kan man vel godt. Ja.
Fordi der er jo nogle af de tilsætningsstoffer, som er skyld i, vi får det stads.
Ja, det er og som er afhængighed.
Ja, nemlig.
Ja, ikke? Altså problemet er jo, at der er rigtig mange unge, der tilsyneladende er begyndt at få snus i stedet for, og tage snus i stedet for. Nogle af de der poser, de så indtager, skulle jo så indeholde betydeligt mere nikotin, end en cigaret gør.
Det er helt vanvittigt jo, så de der ud... nikotinposer der.
Ja, så det drejer sig jo ikke kun om, derfor, det der er forsøget her, som specifikt er lavet til Syddanmark, det er et spørgsmål om, at man vil, er det folk, der ryger, altså, som indtager tobakken med hjælp af, skal vi sige, almindelige cigaretter.
Ja.
Det er ikke den gruppe, der har med nikotintilvænning at gøre. Det er et helt andet problem. Men der er ikke nogen tvivl om, at det at være afhængig, og det er jo næsten ligegyldigt, hvad man er afhængig af, så er det jo et problem.
Ja, okay. Ja. Så det må man jo så finde ud af. Er du der, Niels?
Ja.
Nå, jamen altså... Jeg tror
bare ikke, jeg havde så meget mere at sige.
Jamen, jeg sagde bare og tænkte, at jeg tror, at den løsning ville være, at de skulle nok lade det stige lidt, tror jeg, til noget mere.
Men jeg synes jo personligt, det er også derfor, vi stillede forslaget faktisk. Altså, jeg vil jo sige, at det ved jeg ikke, om jeg har nævnt her i radioen før, men Per Larsen og jeg, vi deltog i et fælles arrangement, og så blev vi enige om, at når nu alle de andre var gået og ryge, kunne vi så ikke sørge for, at enten så måtte vi gå med derud og ryge og være sammen med rygerne. Sådan var det jo i den grad tidligere, for det var jo som regel derude, det var sjovt at være. Ja. Eller også så måtte man sørge for, at de blev herinde, og hvordan kunne vi sikre os, at de blev herinde? Jamen det kunne vi ved at sætte priserne så højt op på tobak, at de ikke gik derud.
Ja. Så det var så, det kunne det, godt være, at man skulle gøre det så.
Men jeg synes egentlig, vi har været omkring det her, jeg synes jo, der er væsentlige udfordringer ud over det her også, som vi lige bør vende.
Vi fortsætter, Niels.
Ja, det synes jeg.
Ja, og så vil jeg gerne, at vi får lige en kort, eller får en snak om, at der er 9 ud af 10 varetægtsfængsler, der er uberettiget. Eller der er 1 ud af 10, er det sådan der?
Ja, det er 1 ud af 10.
Ja, det var sådan, jeg skulle sige det.
Der er 1 ud af 10 af dem, der kommer til varetægtsfængsel, som nemlig ikke er, som i hvert fald med sikkerhed må gå derfra varetægtsfængsel, der får at vide, jamen vi har i hvert fald ikke fundet nok på dig, til at vi har kunnet kalde dig skyldig.
Ja.
Og det er jo sådan set det, der er udfordringen, fordi der er jo rigtig mange, og som kommer i varetægtsfængsel, og som kommer til at sidde der i rigtig lang tid. Og det kan de jo gøre af forskellige årsager. Det kan de jo gøre, fordi politiet er lang tid om, eller skal have tid til at sætte sig ind i tingene og afdække, hvad der nu er, og snakke med folk og alt muligt arbejde. Eller fordi retssystemet jo simpelthen er for tungt og ja, ikke har nok medarbejdere. Eller fordi, og der er det også tilfældet, at nogle af dem, der er sat i varetægtsfængsel, de foretrækker at bruge en bestemt advokat, og denne advokat nødvendigvis ikke har mulighed for at være til rådighed. Resultatet er ikke desto mindre, at rigtig mange mennesker sidder i flere måneder i varetægtsfængsel, og at de enten, altså 9 ud af 10, bliver jo dømt på en eller anden led, og nogle af dem har nærmest siddet der i, har nærmest aftjent deres straf, ja, inden de ja, overhovedet får dommen, fordi ja, de har siddet der så lang tid i varetægtsfængsel. Men 1 ud af 10 jo sådan set for at vide efterfølgende, du vil godt gå, vi har ikke nok på dig, du bliver nødt til at, og vi sørger for, at du er fri, en fri mand i dag. Men det er der jo mange mennesker, der får ødelagt deres liv af, og det er jo det, der er problemet. Hvordan håndterer vi det her? Fordi mange mennesker bliver jo, det har vi jo oplevet, vi jo jævnligt, der har vi jo haft ind til flere sager, der også ja, har været i medierne om, hvordan bliver man rent faktisk varetægtsfængslet? At politiet dukker op på ens arbejdsplads, blandt ens kollegaer, blandt ens kunder måske endda, ja, ja, og varetægtsfængsler en. Hvorefter man så, og det må jeg sige, det vil jo komme noget bag på de fleste, i hvert fald vil det komme kraftigt bag på mig. Jeg har sådan en ganske almindelig morgen, hvor man sidder herhjemme og spiser sin havregrød, og når man så har spist sin havregrød og kørt på arbejde, så bliver man så lige pludselig, kommer der jo et par patienter og, ja, og tager en med. Det vil nok chokere en temmelig meget, i særdeleshed, når man overhovedet ikke er forberedt på det. Og det er der jo, må man jo så formode, at det er der jo så en ud af 10, der ikke er særlig forberedt på, eller som i hvert fald ikke ligefrem havde forestillet sig, at det skulle ske for dem. Godt nok har de måske på en eller anden måde haft noget med en eller anden sag at gøre, men mange af dem har jo simpelthen er jo fuldstændig uforberedte på den situation, kommer ind og skal sidde i et lukket rum uden vinduer i, og så kan de sidde der i måske månedsvis, ja, og sådan set kun have en enkelt dag, en enkelt time om dagen, hvor de kan komme ud og få noget frisk ja, luft. Det er et meget forkert system, som vi bliver nødt til at se på.
Og det kan jeg jo godt forstå, at man forstår jo også politiets hvorfor de gør det.
Ja, bestemt.
Det forstår man jo også bestemt godt, så det er ikke på den måde. Men i min verden, jeg kan huske, det er ikke så forfærdeligt lang tid, der var det i tv om en, som sagde mange måneder i varetægtsfængsel, hvor hun kun så sin søn meget kort. Men i dag, der har hun PTSD, og der kan man så vel om sige, puha, det var en dyr omgang. Og så er det jo sådan, Niels, kan de mennesker, der sidder uberettiget varetægtsfængsel, jamen, kan de så få erstatning måske?
Jamen, det er der jo rigtig mange af dem, der ikke kan. Det er der jo rigtig mange af dem, der ikke kan. Ja. Fordi der lyder et argument, der siger, jamen, de har jo selv bragt sig i en situation, hvor man kunne forestille sig, at de netop på en eller anden måde selv har fået sat politiets søgelys
ja,
på sig.
Ja.
Det er svært for dem. Så den konkrete sag, du netop nævner her med denne her kvinde, der har fået PTSD, jamen der har hun jo ikke kunnet få det.
Nej.
Og i samme situation er der mange andre, der står i, hvor udfordringen jo helt klart er, at jamen, hvordan har man virket mistænkelig? Altså, jeg ville da nok, hvis der pludselig stod en politibetjent eller et par politibetjente og ville fængsle mig, ville jeg da nok reagere.
Ja.
Og jeg ville da nok, jeg kan da godt forstå dem, der ville protestere kraftigt. Det skal da være den første, men det ville jeg da gøre og sige, hey, har I ikke lige misforstået et eller andet? Ja. Og det bliver så ofte opfattet som om, at man så har været medvirkende til, at man stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var om der nu ikke alligevel var et eller andet unikt.
Ja, altså det er igen det der fornægtelse, og nogle gange, jamen, så bliver det jo vanskeligt, fordi politiet skal være sikker, så jeg kan godt, jeg kan godt følge det der, men jeg mener også, at der er en hul i det her retssystem, Fordi hvis det er, de er uberettiget, og de sidder ind, fordi der var også i tv, der var der en mand, han havde sat ind i rigtig, rigtig lang tid, varetægtsfængsel, og kom ud og var invalideret efterfølgende. Så det er jo ikke i orden, når det, altså, så burde det jo helt automatisk være en erstatning, fordi der er tabt arbejdsfortjeneste, og vi kan jo, det er jo mange ting, det tager om sig.
Ja, og vi har jo også hørt om de sager, hvor der er virksomhedsejere, der er kommet ind i fængsel, som simpelthen har mistet deres virksomhed på det her.
Ja.
Altså, det, jeg vil sige, erstatningssystemet burde der også kigges kraftigt på. Altså, er det rimeligt? Jeg vil også sige, at forestil dig en gang, at du nu var politiet, der kom og hentede dig. Hvordan ville din kæreste så se på dig? Jamen, han ville han sige, jamen, det var da også synd for dig. Det vil han nok gøre.
Ja.
Men han ville ud over det måske sige, jamen, kan jeg vide, om der nu alligevel er et eller andet uden ved hende, Birte?
Ja.
Dine børn ville sidde og sige, men det er da ikke rimeligt det her, men gad vide, og dine venner ville sidde og sige, men gad vide, om der nu alligevel er et eller andet, og hun har da også været underlig på det sidste, eller for mit vedkommende, eller han har også været mærkelig. Problemet er, det stiller jo også en i en situation, hvor alle, hele ens bekendtskabskreds, og ens nærmeste familie, og alle, som man kender, jamen de vil jo sige, jamen er der nu alligevel ikke noget om det? Så det vil sige, at man vil have meget, meget svært ved at få det rystet af sig, og man måske miste venner, bekendte, måske ovenikøbet familiemedlemmer, ens ægtefælle osv. på, at man kommer i en sådan situation. Så på mange områder vil det jo ikke kunne gøres op med at kunne få en erstatning.
Nej.
Men det bør i hvert fald være sådan, at erstatning med rimelighed bliver dækket ind, at man i hvert fald bliver rimelighed bliver dækket ind, så man ikke står i en omkostning, som jo nemt kan opstå ved, at man for eksempel har et hus, jamen hvordan får man det betalt?
Ja.
Hvordan får man betalt sine faste omkostninger? Ja. Og der kommer sandsynligvis nogle ganske markante ekstra omkostninger forbundet med, at man ikke har den hverdag, som man normalt plejer at have. Og det tager det erstatningssystem, der er i øjeblikket, ikke højde for.
Nej, det gør jeg ikke, fordi du kan være nødt til at sige, hvis du er på arbejdsmarkedet, og det er de fleste jo, og du blev hentet der, hallo, så er det så tvivlsomt, at du kan få lov til at komme tilbage igen, jo.
Ja. Altså, også selvom
du er frikendt.
Ja.
Så det hænger jo sammen, det hele. Der er mange bum på vejen der i hvert fald.
Jeg synes, der er nogle ganske væsentlige ting, som man bør kigge på fra samfundets side, hvor man må sige, at der kan være meget rimelighed i, at man varetægtsfængsler folk.
Jo, jo.
Jeg formoder, at man varetægtsfængsler ikke, men varetægtsfængsler jo ikke nogen, fordi det er bare noget, man gør.
Nej.
Men man mener, at der er rimelighed i det. Men derfor skal der selvfølgelig være, derfor skal man selvfølgelig fortsætte med at kunne varetægtsfængsle, men så må det også være sådan, at de mennesker, der bliver varetægtsfængslet og uberettede, de får virkelig en erstatning, der gør, at de med rimelighed kan komme videre i tilværelsen bagefter.
Fuldstændig.
Fordi, og det, at sådan fungerer systemet simpelthen ikke. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt som samfund.
Niels, jeg vil gerne skynde mig videre. Jeg vil gerne skynde mig til noget, som jeg ikke har desværre har sat mig ind i, men som jeg ved, du nok kender mere til. Og det har jo ikke lige relation til vores område, men alligevel så strejfer det mig jo med Borup, at det kan jo også ske her.
Det kunne dem ske hos os.
Ja, desværre.
Ja, det kunne det da. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, der er sket i Borup, på Borup skole, som det viser sig at have foregået i 3,5 år i indskoling, hvor der er nogle børn, der har lavet voldtægter, mishandlet noget osv. andre børn, hvor man så har valgt at lave en ordning, som ikke rigtig, synes jeg, hører nogen steder hjemme, men man så siger, så har man jo ladet dem, der har lavet overgrebene, få lov til at blive på skolen sammen med dem, som de har lavet overgreb på. Altså det vil man jo aldrig, apropos det, vi netop har talt om i forhold til til voksne varetægtsfængsel, vil man aldrig nogensinde gøre det. Aldrig.
Nej.
Men der er ikke, man lader ikke folk, der har været udsat for et overgreb, være sammen med dem, der har lavet overgreb.
Jamen,
sådan er det
ikke.
Hvor er
forældrene der, Niels? Gjort.
Jamen, de har tilsyneladende, siger jeg, ikke vidst det. Og det er jo det, der er sagen, det er. Vi ved jo meget lidt om denne her sag. Vi ved, at der er nogle forældre, der af gode grunde er rystet over, hvad der er sket. Og så ved vi, må vi jo formode, at der er nogle forældre, hvis børn har foretaget sig det her, de her mærkelige ting, og dem bør der også tages hånd om, fordi Hvad er det, der gør, at et barn overhovedet kan finde på at lave seksuelt overgreb på et andet? Altså det er jo ikke noget, og det ligger jo ikke, det ligger jo ikke lige for, vel? Altså,
de er jo ikke ret gamle, Niels.
Hvad var
det? De er jo heller ikke ret gamle.
Nej, hvor har de fået inspiration
til
det fra?
Jamen, det er jo lige det, jeg vil til at spørge om. Altså, der er jo et eller andet der hænger sammen. For de er jo ret gamle, de er omkring 10 år.
Ja, det er det nemlig.
Altså,
Og det synes jeg også er dybt alvorligt. Altså, hvad er det, man lader sine børn se og opleve?
Ja.
Og der synes jeg, vi har et stort ansvar som forældre også. Vi har det hele det spørgsmål, der ligger, er det rimeligt, at man lader et barn, der er blevet udsat for overgreb, gå i skole og være sammen med det barn, som har lavet overgreb?
Nej.
Det er den ene ting.
Nej.
Men det er også hele det spørgsmål, hvordan kan et barn overhovedet finde på at lave sådan nogle ting?
Jamen, er vi inde der, hvor vi har, det har vi også, men det har vi også vendt her i vores debat, Niels. Er vi inde på det der, hvor der bliver brugt for meget skærmtid?
Er det
på grund af, at de unge mennesker bliver overladt til sig selv? Er vi derhen?
Jamen det er nemlig meget sandsynligt, at det er der, vi er. Ikke?
Ja.
Og det er jo, fordi hvor får de ellers inspirationen til det fra?
Jamen det er det.
Og derfor og kan de bare sidde og slå sådan nogle ting op og se sådan nogle ting, eller ser de dem hjemme? Det ved vi jo grogrund, ikke?
Men netop
det der med, at nettet måske, eller de ting, man kan se digitalt, måske lige har taget rigeligt meget overhånd, og at nogle børn måske bare har siddet og fået lov til at kigge på, hvad de nu vil, og så lade sig inspirere af det.
Ja.
Hvordan det nu er gået til, jeg vil næsten sige, det viser jo med al tydelighed, at det er vigtigt, hvordan vi håndterer vores skærmtid.
Ja, det viser det sig, men der er jo så også nogle ting, som jeg har rigtig svært ved lige at følge med. De her børn, der er blevet udsat, de har jo gået med noget, for de har jo ikke ville fortælle det. Og ellers har, kan man sige, jamen, har forældrene, det er nok ikke noget.
Ja,
og jeg kan ikke lade være med at tænke, at de her børn, som er blevet, som er de udsat, eller dem, der har det gået ud, hvad de har med dem.
Ja, og hvilke men det, hvordan det kommer til at sætte sig i.
Jamen,
og det er jo lige præcis det, vi kommer, det man også oplever, når nu børn er blevet udsat for incest eller andre ting. Jamen altså, det er jo ikke noget, de råber højt om, fordi de er jo bange for at gå videre med det.
Ja.
De er jo der ovenkøbet flove over det.
Ja.
Og det gør så måske også skillende i den her sammenhæng.
Det kunne jeg godt forestille mig. Og så tænk en gang, Niels, det der så er det værste i mine ører, det er, at de skal gå sammen med dem, der har forvoldt dem skaden.
Ja, ja.
Det præcis. Synes jeg er under... Det er ikke... Og som jeg siger, det kan lige så godt foregå her i vores område, som det kan foregå andre steder. Så det er hip som hop. Men der hopper min kæde godt nok af.
Ja. Og det er jo det, der... Og det er også galt, ikke?
Ja,
og de har været rejseslagende for at gå i skole. Og der er jo en af de ting, vi som voksne må sige, jamen det skal ikke... Børn skal være glade for at gå i skole, og de skal opleve, at det er et godt sted, hvor de kan være trygge.
Ja, ja.
Og det har de her børn tydeligvis ikke følt. Og derfor er det et kæmpe, kæmpe udfordring, som ikke kun vedrører Borup, men vedrører os alle sammen.
Ja, og nu kan man så, når man siger, nu er det kommet op i nyhederne, det her med Borup, hvordan får lov, den bliver så, håber jeg, vil blive fulgt til dørs. Fordi det vil jo uden tvivl også berører andre skoler. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ville være mærkeligt, at det var den eneste skole, der havde været udsat for sådan nogle ting her i.
Ja.
Det, jeg vil håbe det, skal jeg skynde mig at sige. Jeg vil godt nok håbe, at det var tilfældet.
Ja, er det kun på Borup?
Ja. Det vil jeg godt nok håbe, for det er jo ganske forfærdeligt at tænke på.
Men det, at børn ikke kan gå i skole og kan være trygge ved at gå i skole, det er et virkelig et stort problem også. Og derfor er det også noget, der vedrører os alle sammen, også i vores lokale område.
Også det. Og derfor lyder det ikke rart. Og som sagt, det er børn, vi snakker om, der har et helt liv for dem. Så skal de ikke være udsat for sådan noget her.
Nej.
Det er vi enige om, Niels. Og vi er også enige om, at nu skal vi sige Moin, og tak for i dag.
Ja, tak for i dag.
Og tak for debatten.
I lige måde.
Ja, vi snakkes ved om en uges tid.
Det gør vi, ja. Ha' det godt. Ha' en god uge.
Ja, i lige måde. Hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.